Jesus, bare kom med ditt ord, gi det til Lars. Ber om at han skal kjenne ditt hjerte og bare formidle det du har. Kom med fred og glede og åpne hjertene våre. Amen.
Yes. Det er godt å se dere. Nå er det en stund siden jeg har stått her fremme. Det er fint å være her. Jeg må velge mellom å se dere og se teksten. Nei, det er ikke så gærent. Jeg ser dere. Og så har jeg gjort noe dumt I dag. Jeg har skrevet ut talen min med litt for liten skrift, men vi satser på at det går bra. Ok. I det siste så har det skjedd ganske mye rundt oss I verden som kan gjøre oss usikre eller utrygge. Det vanskelig å vite om man kan stole på det man leser, det man hører, om det en agenda, om det en vinkling. Det man leser og ser av nyheter, og det mer krig og uroligheter enn det har vært på lenge, og det mer jordskjelv og naturkatastrofer enn det har vært. I flere land så snakkes det om opprusting av militæret for å trygge egne grenser, og det mye som skjer. Og gjennom tidene så har det alltid vært sånn at riker oppstår, keisere og kongere tenker at jeg bedre enn den forrige som var, og når jeg får være konge så blir dette så bra, og så kommer dette til å vare for alltid. Så blir dette det nye og store, og så kommer ikke vi til å bli overvunnet, eller dette riket mitt kommer ikke til å falle. Og mange har prøvd og feilet, og mange store riker har gått under. Egypt og Romerriket, det ottomanske riket, og jeg kunne ramse opp massevis av store riker som bare har gått under. Men det ett rike som aldri skal gå under. Og I dag så kan vi kjenne oss sårbare og maktesløse. Vår illusion av kontroll skakes litt. Og det oppleves som om det skulle være en menneskerett å ta fred og velstand som en selvfølge I vårt land. Og før var de som hadde sånn beredskapslager, de var litt sånn rare folk. Hva skal du med det? Og så ble de latterliggjort. Men nå oppfordres alle hjem til å ha et beredskapslager. Og for mange rundt om I verden så raser verden sammen rundt de. Hvilke regjeringsmyndigheter som på tronen får konsekvenser for innbyggerne I landet, og også I naboland, og det får konsekvenser for land langt borte. Og mange ledere har seg selv og egen vinning I tankene. De vil ha mer land, mer ressurser, mer rikdom til meg og mine og mer makt. I det gamle testamentet så kan vi lese om nasjonen Israel. Og der kongene levde etter Guds vilje, så gikk det bra med landet. Og når kongene ikke levde etter Guds vilje, så gikk det dårlig. Når de fulgte Guds ord, ble de velsignet og så på sin velstand og ble stolte og tenkte, se på alt det vi har fått til. Vi klarer oss selv, vi klarer oss uten Gud. Vi jo så flinke. Og så går det skjeis. Så fort de ventet seg fra Gud og slo seg for brystet og stolte på egen visdom, så gikk det galt. Det finnes ledere som vil det beste for sitt folk. Men så blir de kanskje etterfulgt av noen som tenker på meg og mitt og mine, som har sin egen agenda. Og kongens valg fikk store konsekvenser for landet. Og I dag så tenkte jeg skulle snakke om noe som en konge som vi kanskje overser at faktisk konge. En konge som ikke som andre konger, og som nok mer kjent for det han gjorde, enn det at han konge. Men både disiplene hans, og fiendene hans, og de som var imot ham, de presenterer ham først og fremst som konge. Både Jesus og disiplene hans snakker mye om at Jesus konge. Og vi synger de sangene våre, men tenker vi over hva det egentlig betyr at han konge? Og faktisk så står det i alle bøkene i det nye testamentet, så står det at Jesus konge. Uten at vi kanskje har tenkt over det, så står det i hvert eneste av evangeliene og i apostlenes gjerninger og i alle brevene, så står det at Jesus konge. Hvor mange av dere har tenkt at Jesus har et etternavn som ikke Josefsen, eller sønn av Josef? Kanskje dere har tenkt at han heter Kristus til etternavn? Jesus Kristus. Jeg skal komme tilbake igjen til det. Alle kristne har en teologi. Vi har et tankesett, hvor vi putter inn alt det vi leser i Bibelen, alt det vi hører fra predikanter, alt det vi hører fra pastoren vår, alt det vi hører fra familie og venner, vi putter det inn i et type ramme. Det en teologi. Og den teologien vår, den med på å bestemme hvor lenge vi leser i Bibelen, hvor mye vi leser i Bibelen, hvordan vi leser i Bibelen, hvilken Bibel som den riktige Bibelen, og hva vi legger vekt på når vi leser i Bibelen, og hva vi ser litt bort ifra når vi leser i Bibelen, eller hvordan vi skal tolke noen av tingene som står der. Vår teologi med på å prege hvordan vi leser. Og mange har vokst opp med noen tradisjoner eller leveregler som preget av en type teologi. I gamle dager lærte man at man ikke skulle danse, ikke gå på kino, trommer, fy. Ikke rør. Djevelen sitter i stortrommet, hørte jeg en gang. Jeg tenkte, kan vi ikke bare slå han ut derfra? Ikke sant? Rockemusikk, det var forferdelige greier. Hvordan du har vokst opp som kristen, preger hvordan du lever som kristen. Den sammenhengen du ble med i da du ble kristen, med å prege hvordan du lever som kristen. Det med å prege din teologi. Det med å prege gudsbildet ditt, og hvordan du ser på endetiden, livet etter døden, om det en fortapelse eller ikke. Og uansett hvilken teologi du har, så har det viktigste vært at Jesus frelseren. Og det helt riktig at Jesus frelseren. Jeg skal ikke snakke ned det, Jesus frelseren. Men vi har lært at det hans viktigste rolle, og at det hans titel. Han min personlige frelser, han verdens frelser, han den som tilgir og redder oss og frelser oss og gjenoppretter oss. Og alle disse tingene grunnegenskaper ved Jesus som vi kan lese i Nytestamentet. Det ting Jesus har sagt om seg selv, men ofte sagt på en veldig enkel måte, så har vi i vårt hverdagsliv redusert Jesus litt grann. For å si litt keitete, da, så har vi en lommegud. Og Jesus liksom blitt en sånn en som vi har med oss. Det litt sånn, ring en venn. Og Jesus, jeg trenger deg nå. Kan du hjelpe meg med akkurat dette? Jeg trenger deg nå, Jesus. Eller en som letter vår samvittighet. Og Jesus, nå gjorde det igjen. Å, tilgi meg, Jesus. Jeg gjør visst den samme synd om igjen, men jeg har lært at hvis jeg innrømmer min synd nå, så du rettferdig og trofast og tilgir meg min synd. Så tilgir meg Jesus, ikke sant? Og så får vi litt bedre samvittighet. Og så har vi kanskje lært at Gud glemmer all synd. Jeg har hørt at når du synder og ber om tilgivelse, så kaster han synden din i tilgivelsens hav, og der er det fisking forbudt, det har hørt. Men Gud glemmer jo ikke synd. Altså hvis kong David da, som det står om I Gamle Testamentet, som var utro med Batseba og drepte mannen hennes og alt det der. Gud glemmer jo ikke det. Det står jo I Bibelen, han kan jo lese han også. Han glemmer jo ikke synd. Men ofte så lever vi som om han glemmer all syndene våre, så han litt sånn viskelær. Han som visker ut all vår synd. Han tilgir synden vår. Det helt sant. Men han glemmer den ikke. Hvis jeg kunne glemt alle syndene til alle rundt meg, så hadde det vært mye lettere å elske mennesker rundt meg. Og så han liksom vår billett til himmelen da. Frelseren. Men frelser ikke først og fremst den titlen Jesus har gitt seg selv. Eller den viktigste funksjonen hans. Jesus sa aldri om seg selv at han frelser. Andre mennesker sa det om Jesus. Men det var ikke en av de tingene han sa om seg selv. Han kom for å frelse oss og dø for våre synder, men frelser var ikke den titelen han ga seg selv. Og det var heller ikke den titelen vennene ga ham, og heller ikke fiendene hans, og heller ikke den første kirka. Jeg skal ta dere gjennom noen, en god del bibelsteder. Og det begynner med at en engel kommer til en ung jente som heter Maria, og sier, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ikke få lov å velge selv hva han skal hete, for han skal hete Jesus. Og Jesus betyr Gud med oss. Han skal være stor. Og så skal han kalles den høyeste sønn. Og takket være ham skal du få komme til himmelen når du dør. Det ikke det som står. Ser dere det? Det det ofte teologien vår sier, å, så bra, Gud sendte en frelser som vi kan komme til himmelen når vi dør. Men det ikke det som står. Vi veldig flinke til å tenke på oss selv. Og tenke på hva som skal skje med meg når jeg dør. Kommer jeg til himmelen når jeg dør? Men det handler om utrolig mye mer enn bare meg. Om jeg kommer til himmelen eller ikke. Det handler om hva som skjer rundt oss, og om at vi får være med på det som Gud gjør rundt oss, og det har vi snakket mye om her I menigheten. Det står, Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Han konge. Matteus og Markus og Lukas og Johannes, de forteller ikke historien om hvem som kommer til himmelen og hvem som går fortapt. Hvem som innenfor og hvem som utenfor. Det mye større enn det. Lukas, han dokumenterer historien til kongen vår. Kongen som skal regjere I det aller siste kongeriket, det som skal eksistere for alltid når jorden har gått under og alle de andre kongeriker borte. Det historien om Gud som kommer ned til jorda for å etablere sitt rike og innsette kongen på tronen. Evangeliene forteller historien om Guds rike og om Jesus som skal regjere til evig tid. Og Guds rike får vi lov til å være en del av. Vi kan være innbyggere I Guds rike. Og det derfor det heter gode nyheter, fordi uansett hva du har gjort, uansett hva jeg har gjort, uansett hva vi ikke har gjort, uansett hvor mye galt vi har gjort, uansett hvor mange løfter vi har gitt til Gud og så brutt, så får vi lov til å være med I Guds rike, og vi får lov til å være med på det som Gud gjør på skolen vår. På jobben vår, I nabolaget vårt, I byen vår, I landet vårt, I verden. Vi får være en del av Guds rike. Og I hele det nye testamentet så ser vi at de som skrev ville understreke at Jesus konge. Det var det viktigste de ville ha fram. Og da kommer vi tilbake til det som jeg nevnte I stad. Jesus heter ikke Kristus til etternavn. Kristus en titel. Jesus Kristus, Jesus Messias og Kong Jesus betyr det samme. Når vi bruker Kristus sånn som vi gjør litt som et etternavn, så det mange lignelser I Bibelen som ikke gir mening. Mange av de tingene Jesus sier som bare helt uforståelig. Men når vi forstår betydningen av Kristus-titelen, så åpenbares betydningen av disse lignelsene for oss. Dere har kanskje hørt før at Messias betyr den salvede. Messias et hebraisk ord, og det ble brukt om den som Gud lovet at skulle komme, som han skulle salve til konge for evig tid, som skulle redde Israels folke og innsettes på tronen, og på en måte gjenopprette Israels, frelse Israel da. I det nye testamentet så brukes ordet Messias bare 7 ganger. Det litt rart, eller egentlig så det ikke så rart. Nye testamentet ble I hovedsak skrevet til ikke-jøder rundt Middelhavet, så det meste skrevet på gresk. Og de 7 gangene ordet Messias ble brukt, det da det ble skrevet til jøder, spesielt. For de forstod hva Messias var. De forstod at Messias, det var den salvede, den kongen som skulle komme. Men for de som ikke snakket hebraisk, så ga ikke Messias-ordet noen mening. Så Nytestamentet ble skrevet på gresk, og det ordet som ble brukt for å beskrive den salvede, det den som skulle salves til konge, den utvalgte, det var ordet Kristus. Og Kristus på gresk, det betyr den salvede. Og så kunne det egentlig bli brukt om hvem som helst som var konge eller leder, en Kristus, ikke sant? En leder, en konge, en utvalgt. Men det blir brukt om Jesus som den utvalgte. Og overalt hvor dere leser Jesus Kristus, så betyr det Jesus kongen. Jesus den utvalgte, Jesus den salvede, han som kom for å innta tronen og sitte på tronen I Guds rike og være konge. Forfatterne I det nye testamentet, de skrev ikke om en som skulle komme og tilgi synder eller redde dem fra fortapelsen. De skrev om kongen som var kommet og som hadde inntatt tronen I Guds rike. Og I Bibelen så står ordet kristen, sant, om oss kristne, det står bare 3 ganger. Og alle de 3 gangene så det et ord som blir brukt om de som hørte til denne nye retningen I jødedommen, de som fulgte Kristus. Og på gresk så var ordet Christianos, og det betyr etterfølgere etter den salvede. Og det står I Apostlenes gjerninger, og der står det, det var I Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne. Og de som kalte dem kristne, de var sånn der, de snakker om en profet eller sånn som døde, og så tilber de han, og så sier de at han stod opp igjen, og de en haug med rare folk, de der kristne. De der kristianos. Og hver gang det blir brukt, så var det et uttrykk, som ble brukt på samme måte som vi ville sagt nerder, eller friker, eller raringer, eller utskudd. Det var de der kristne. En merkelapp som ble satt på dem av de som levde rundt dem. Det var Christianos, de som fulgte den salvede. Så det var ingen som misforstod det budskapet som de som har skrevet I Nytestamentet prøvde å formidle at Jesus var kongen, Han var Kristus. Og da Jesus ble arrestert og ført fram for Pilatus, da lurer Pilatus på hvorfor de sender Jesus til ham. Ikke dette en religiøs, indre, anliggende greie med en eller annen rar profet som dere har? Kan ikke dere dømme han og ordne opp dere imellom? Jeg gidder ikke å bry meg med det der. Men da sier fariseerne, Gir du ham fri, du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren. Dette, Pilatus, dette ikke en religiøs greie, dette en politisk greie. Han hevder at han konge, han skal ta makten, du må passe deg. Ingen var i tvil om at det som ble sagt at Jesus hevdet å være, at det var kongen. Og det handler om hvem som har rett til å regjere. Men så skjedde det noe når Bibelen skulle bli oversatt fra gresk til andre språk. Da ble Kristus til Kristus, og det ble ikke oversatt. Og nå kommer det litt sånn nerdinformasjon, jeg synes det kjempegøy med sånn. Det ble ikke oversatt, det ble translitterasjon, kalles det. Og ifølge Storenorske leksikon, så translitterasjon en omskrivning av en tekst ved å gjengi bokstav for bokstav med tegn fra et annet alfabet eller skriftsystem, ofte så originalteksten kan rekonstrueres i detalj. Og det betyr at det ble ikke oversatt, men man tok bokstav for bokstav fra det greske og bytta til latinske tegn. Så Kristus ble Kristus. Og da mista det på mange måter innhold og betydning. Og så ble det brukt litt som et etternavn. Og så mista vi på en måte det at Kristus betyr konge. Den salvede, den utvalgte. I noen av de norske oversettelsene så ser vi at det blir brukt den salvede i stedet for Kristus. Eller at det i hvert fall blir forklart at det betyr den salvede. Når vi ikke bruker Kristus som en titel, så mister vi mye av dybden i evangeliet. Jesus kongen som regjerer i Guds rike. Jeg skal komme tilbake igjen til hva det betyr for oss at han konge, og ikke bare frelser og alt det. I alle bøkene i det Nye Testamentet så blir Jesus forbundet med en titel, Kristus. Kristus, den salvede kongen. Og denne titelen den peker på en episk fortelling som involverer alle mennesker i hele verdenshistorien. Det involverer alle oss her inne, det involverer barna dine og foreldrene dine og alle generasjoner som skal komme. Og nå skal jeg ta dere tilbake igjen til 700 år før Kristus. Da levde det en profet som het Jesaja. Da Jesaja levde, så var det mye uro. Israel var splittet, det var masse krig, og det var masse bortførelser, og det var Gud var litt fraværende, følte de. Og det var vanskelig å være Israels folk. Og midt i dette så får Jesaja et budskap som egentlig ikke nådde inn, fordi at det ga ikke mening, fordi at det var så mye som skjedde at dette kunne jo ikke stemme. Det var som å tale for døve ører. Og hans budskap pekte 700 år fram i tid på den kongen som skulle komme. Han begynte med å si, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal sverge med meg, sier Gud. Og det føltes litt merkelig når det var et så bittelite land med masse uro og splid, og det var bare en liten rest igjen omtrent. Og så sier Gud videre, se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, ikke sant, Messias, Kristus. I ham har jeg min glede, jeg har lagt min ånd på ham, og han skal føre retten ut til folkeslagene. Han skal føre rettferdighet ut til folkeslagene. Folkeslagene, det jo oss, blant annet. Og så sier han noe som jeg synes var veldig interessant. Jeg ble veldig oppmuntret av når jeg forberedte meg her. Jeg skal komme til et sånt kjempepoeng på slutten da. I Jesaja 42 så sier Gud til Jesaja at han skal fortelle videre. Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten gjennom på jorden, altså før han har gitt rettferdighet ut til alle folkeslag, hele jorden. Fjerne kyster venter på hans lov. Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og spente den ut, som brett ut jorden og alt som spirer der, som gir pust til folket på jorden, og ånd til dem som ferdes der, «Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene.» Så utifra Israels folk, så skulle det opprettes en pakt med alle folk i verden, og Israels folk skulle bli et lys for folkeslagene. Og det var veldig usannsynlig at det lille, lille folket i Israel skulle kunne bringe rettferdighet og lys til hele verden. Og det ble enda mer usannsynlig i de årene som fulgte, for det var mange kriger og mange bortføringer, og til og med i år 301, skal vi se. I år 301 før Kristus, så ble mange unge menn tatt til fange og plassert i Egypts hær. Og veldig mange av Israels folk ble tatt til fange og ført til Egypt. Tenk på det nederlaget. En stor del av Israel-folkets historie er jo at de ble utfridd fra Egypt, fra slaveriet. Det var derfor de feiret Passover, påske, Pesach. For de ble fridd fra Egypt, og så i år 301 så er de tilbake igjen i Egypt. Hvor er Gud? Funker dette? Og så ble det helt stille fra Gud. Og fra den siste boka i Gamle Testamentet til den nye testamentet boka, så går det flere hundre år. Det er helt stille. Og så kommer Jesus. Og når han blir voksen, så er hans første opptreden i en synagoge, da finner han tilbake igjen til Jesaja. Og så skulle han få lov å lese fra skriftrullen, ikke sant? Og så finner de Jesaja-rullen til han, og så blar han opp, og så finner han fram. Han åpnet bokrullen, og fant stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg.» Og når dette blir referert på gresk, så bruker de verbformen av ordet Kristus. Sant? Salvet meg. For å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satt seg. Og alle visste hva denne teksten handlet om. Alle som var der visste nøyaktig hva denne teksten handlet om. Kongen som skulle komme. Messias Kristus. Den salvede, han som skulle innta tronen. Og så begynner Jesus med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hører på. Kongen er her. The king is in the house. Jeg er kongen. Jeg skal innta tronen. Det skjer nå.» Han hevdet veldig høyt og tydelig at han er Messias, Kristus, den salvede, den lovede, som skal innta tronen. Og i vår tid, når det er så mye uro, når vi ser på alt det som skjer rundt oss, så kan vi lure på, er det noen fremgang i Guds rike? Skjer det noe? Gjør Gud noe? Og i tiden da Jesus ble født, så lurte jødene på akkurat det samme. Er Gud en løftebryter? Skal det ikke skje noe snart? Og de lurte på akkurat det som vi lurer på noen ganger. Virker dette? Gjør Gud noe i det hele tatt? Finnes det en plan? Er det fremgang i planen? Skjer det noe som helst? Og de var utålmodige, og vi kan bli utålmodige. Men det skjer noe. Problemet er at det er vanskelig å se hva som skjer rundt oss når vi bare ser på det som skjer rundt oss. Du kan ikke se framgang hvis du bare ser rundt deg på det som skjer nå. For å se framgang, så må vi se tilbake på det som har skjedd før. Ikke sant? Hvis du skal vite at du har beveget deg, så må du jo se hvor du kom fra. Og hvis vi ser rundt oss nå, så kan det virke som det veldig lite som skjer. Og det kan gjelde for livene våre, det kan gjelde for menigheten vår, for kirka generelt, for kristendommen I Norge og for hvem vet. Noen ganger så må vi faktisk stoppe opp, og så må vi se oss tilbake og se hva som har skjedd. Og det derfor mange skriver ned når de ber. Og skriver ned, hva ber vi om nå? Og så går vi tilbake igjen og ser, oi, det har jo skjedd masse. Alle disse tingene som jeg har bedt for, alt dette, masse av dette har jo skjedd, ikke sant? Så kan vi se at det har faktisk skjedd ting. Gud har faktisk gjort noe. Det har vært framgang. Når vi ser tilbake igjen på denne menighetens historie, så kan vi se at noe har skjedd. Det begynte med familien Torp. 7 stykk. Den første kirken startet med 12 disipler. Og I dag 2,3 milliarder mennesker en del av Guds rike. Og for eksempel I Kina så det flere hundre tusen som blir kristne hvert år. Det framgang. Oi. Litt til. Hvis vi ikke tenker på Jesus som konge, så det flere lignelser som ikke gir mening. Som vanskelig å forstå. Hvis fokuset vårt hva skjer når vi dør, så gir ikke disse lignelsene noen mening. Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Det likte en surdeig som en kvinne tok og la inn I 3 mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Forstår dere det? Hvis vi ser på hva skjer når jeg dør, eller kommer jeg til himmelen, eller, så det uforståelig. Jeg skjønner ikke hva han mener. Og han sa, med Guds rike det slik, det som når en mann har sådd korn I jorden, han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks, og til sist moden korn I akse. Så snart grøden moden, svinger han sigden før høsten kommet. Veldig fint. Veldig bra prekenmateriale. Men hvis jeg bare ser på mitt perspektiv, så det ikke så lett å forstå. Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Dette Jesus som snakker da. Det som et sennepsfrø. Sennepsfrø bitte lite. Når det blir sådd, det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede I skyggen av det. Og da det ikke sånn sennepskorn som vi ser på jordene på Østlandet. Dette sennepstre. Eller det som en mann som skulle dra utenlands, eller dra på en lang reise. Han kalte til seg slavene sine og overlot dem alt han eide. En gang 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent, etter det hver enkelt hadde evne til, og så reiste han. Og da lang tid var gått, Da lang tid var gått, kom slavens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Og når vi leser disse tekstene med nye øyne, nye briller, med tanke på at Jesus kom for å bli innsatt som konge I Guds rike, så gir det plutselig mening. Han kom først og fremst for å forvandle verden. For å bringe rettferdighet til verden. Fjerne kyster venter på hans lov, leste vi. Det oss det. Ikke sant? Og hva vår lov? Hele grunnloven vår jo Guds ord. Ikke sant? Eller basert på det. Vi ventet på det, vi. I 1800 år. Og så kom loven til oss, ikke sant? Jødene skulle gi lys til folkene I hele verden. Og det synger vi om i noen av våre nasjonalsanger. Ikke sant? Guds lys kom opp hit i mørket. Medlemmer i Guds rike er invitert til å være med og bringe rettferdighet ut i verden, og bringe lys til verden. Og alle som vil kan være med i Guds rike. Det vi kan lese ut fra disse lignelsene, det er at Guds rike har alltid framgang. Det går alltid framover. Guds rike går kanskje langsomt. I vårt perspektiv går det ultrasakte, kanskje. Men det går alltid framover. Sjel etter sjel, menneske etter menneske, land etter land. Akkurat som med gjæren som sprer seg ut i alt melet. Etter hvert som gjæren sprer seg, er den ustoppelig, og så brer den seg, og så går den i alt melet. Det er som sennepsfrø som blir til et stort tre og gir skygge og bolig til fuglene, og den mannen som skulle ut på en lang reise, det står ikke noe om hvor lenge han skal være borte, han skulle til utlandet. Han delte ut etter evner og talenter, og da han kom tilbake lønnet han de etter det de hadde gjort. Og Guds rike er som en mann som sår frø som vokser av seg selv. Disiplene var ikke noe annet enn helt vanlige mennesker. I et bittelite land, uten noe særlig innflytelse. Og likevel så ble de starten på den verdensvide kirke. De ble de første som fikk være med på det som Gud gjorde i sitt nabolag. I sitt kongerike på jorda der Jesus var innsatt som konge. De ble basen, de ble utgangspunktet. Og apostlenes gjerninger er historien om Guds rike. Jesus sa at han skulle bygge sin kirke, sin forsamling, sitt rike, og døden selv skulle ikke overvinne det. Guds rike er som en mann som skulle på en lang reise. Jesus dro og etterlot disiplene og utrustet dem til å spre dette over hele verden og forvalte det de hadde fått. Og det vokste og spredte seg overalt. Disiplene kunne ikke forestille seg at det skulle nå så langt. De visste jo ikke om stort sett mer enn rundt Middelhavet. Og det å tenke at det fantes et Norge oppe i nord, eller et Amerika i vest, eller var utenkelig. De skulle bare spre til sine nabolag. Paulus tok seg av stort sett hele Middelhavet. De andre ble stort sett igjen. Og det var ikke så lett for disiplene å se tilbake igjen på hva som hadde skjedd, men de hadde Jesus som de kunne se på. Vi har 2000 år med historie som vi kan se tilbake på for å se at Guds rike har hatt framgang. Rett før Jesus dro, så sa han noe til disiplene, som vi har lest mange ganger før, det er jeg sikker på. Hvis ikke du har lest det før, så kanskje du kan lese det med riktige briller første gang. Og denne gangen så skal vi lese det med disse nye brillene våre. Dette er en konge som står og sier. Rett før Jesus reiste, så sa han, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Meg har blitt gitt all makt i himmel og på jord. Hvem er det som kan si det? Det er en konge. Han har blitt satt på tronen, han har all makt i himmel og på jord. Og Guds rike er et rike som ikke bare er på jorda, men i himmelen. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Alle folkeslag, det er oss, det er amerikanerne, det er folk fra Kenya, det er folk fra Thailand, alle folkeslag til disipler. Alle folkeslag skal bli medlemmer av Guds rike. Og så sier han, døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og så sier han, lær dem å holde alt jeg har befalt dere. På engelsk står det obey. Når det står alt jeg har befalt dere, den konge som befaler oss. Ikke sant? Det det vi skal lære hverandre. Å holde det Jesus har befalt oss som konge. Det blir et kongerike uten landegrenser. Eller det et kongerike uten landegrenser. Det store forskjeller på folk. Alle raser, alle slags folkeslag. Merkelige folk. Alle folk. Sånne som meg. Og det han har befalt oss, det å følge ham. Og bli lik ham. Han kom ikke for å herske, men for å tjene. Vi skal tjene vår neste. Han vil at vi skal lære folk til å bli disipler, bli lik kongen, og elske som han elsket, og gjøre mot andre som han ville gjort. I Guds rike så alt snudd opp ned. Det handler ikke om meg og mitt og mine, og makt og penger, men å tjene andre. Det handler om å være med på det Gud gjør rundt oss i sitt rike, i sitt kongerike. Og det godt å vite at kongen vår god. Kongen vår vil vårt beste. Han ikke ute etter egen vinning. Han ønsker ikke krig. Han ønsker ikke å utvide riket sitt med makt. Han ønsker å være sammen med oss. Han ønsker at vi skal være med i hans rike. Han ønsker at alle skal få høre de gode nyhetene og bli medlemmer i hans rike. Og for meg så var dette en skikkelig oppmuntring. Konklusjonen min, som jeg satt igjen med etter dette, det var at dette faktisk en trøst. Vi skal ikke være så opptatt av alt det vanskelige som skjer rundt oss, fordi Guds rike her, og det har framgang. Vi skal ikke være så fokusert på at ting går sakte, eller at vi har det så travelt, og det mange av oss som må gjøre masse ekstra ting for at det skal gå rundt her i kirka, og alle må, sant? Vi skal ikke være opptatt av alt det som vanskelig eller utfordrende. Vi får lov til å være med på det Gud gjør rundt oss. Guds rike har framgang. Og selv om det tar tid, så har det framgang. Og Guds rike, det vil uansett ha framgang. Kanskje vi sår noe i dag som noen andre høster inn om mange, mange år. Jeg var nettopp på 100-årsjubileet til Arendal Misjonskirke. Og der var det altså på middagen på lørdagen så var det 170 stykker som var på festmiddag. Og de fylte hele salen på gudstjenesten på søndagen. 100 år. Hvordan ser Lillesand Misjonskirke ut om 100 år? Guds rike har framgang, selv om vi føler at det går utrolig sent. Og vi vil gjerne sett mer framgang akkurat nå. Men det vårt menneskelige, utålmodige, ikke sant? Vi vil ha resultater nå. Guds rike er sånn som denne mannen som sådde, og det spirte og grodde mens han sov, og mens han var våken, og han visste ikke hvordan det skjedde, men det skjedde av seg selv. Og så kan vi se tilbake igjen på alle de tingene som faktisk har skjedd. Alle de tingene som vi har fått være med på. Alle de tingene som vi har opplevd sammen med Gud i Guds rike. Alle de menneskene vi har møtt. Og så kan vi bli oppmuntret av alt det gode som har skjedd. I Guds rike, i denne byen. Og så kan vi huske på at Jesus kongen. Han min konge. Han regjerer, han har kontroll, og han med oss alle dager helt til verdens ende. Og når jorda går under og verdens ende her, så skal vi fortsatt være med Jesus i hans rike. For det vi. Han den gode kongen. Jesus, jeg takker deg for at du kom. Først og fremst for å innta tronen og bli vår konge. Takk for at du sitter på tronen og du har kontroll. Takk for at du tilgir oss alt det vi gjør galt, og du frelser oss fra all vår synd. Men du er kongen. Du regjerer. Takk for at jeg får være med i ditt rike og være med på det som du gjør rundt meg. Hjelp meg til å se at ditt rike har framgang, og hjelp meg til å fullføre min rolle i ditt rike.